kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere hea Pereraadio kuulaja, oleme täna siin Pereraadio Tartu stuudios. Võtame üles huvitava teema ülealt sünd. Ja selleks olen kutsunud stuudiosse 3D Tartu koguduse noortejuhi Raul Villem Reedi. Mina olen saatejuht Ainurbel ja nagu alati pulti taga istub meil Ilmar Sirkel. Nii et mis asi see ülealt sünd on? Paljud mõtlevad, et ma vuristan selle päästepalve ära ja tuleb välja lugedes evangeeliumi. Jeesus ütles, et sellest on nagu vähe võitu.
Jah, no ülealt sünd, noh, kui panna piibel.net otsingusse ülealt, siis tulebki ette ülealt sünd see fraas ainult Johannese 3. Et ma arvan, et see vestlus, mis Jeesusel on Nikodeemusega, on üsna vajalik siin kohas vaadata. Ja kui Nikodeemus tuleb Jeesuse juurde ja lihtsalt ütleb, et rabi, me teame, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, siis keegi suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal, siis nüüd Jeesus vastas talle, aga Nikodeemus polnud tegelikult küsinud isegi nagu mingi ülalt sünni kohta või nii, aga Jeesus näeb, mis on Nikodeemuse, mis on juudi rahva probleem laiemalt. Ta hakkab rääkima tal ülalt sünnist ja minu arvast see väga hästi ilmestab, kui tähtis see ülalt sündimine on. Ehk siis võib-olla mina isegi mõtleksin kõigepealt, et mis on ülalt sünd? Jeesus ütleb, et kes ei sünni ülalt, ei saa näha Jumala riiki. Ta ütleb, et kes ei sünni veest ja vaimust, see ei saa näha Jumala riiki. Vee sümbol tuleb Ezekieli raamatus 36. peatükist või noh, seal kasutatakse seda puhastumise sümbolina. Ja vaimussündinu on midagi selgelt vaimulikku ja minu arust, mis on ülalt sündimine, on see, et me oleme suuteliselt näha vaimulike tõdesid. Ja ma seletan nüüd seda pikalt lahti, mida ma mõtlen.
Jaa, palun.
Et Jeesus minu arust siin Johannese 3. peatükis väga selgelt kirjeldab meie pimedusest, kuidas meie ei saa näha, ütleb, et lihas sündin on liha ja vaimus sündin on vaim, just kui viidates, et nagu kuni me oleme lihas, me ei saa näha asju, mis on vaimust. Ja Rooma 8.7. Apostel Paulus ütleb, et 6-7 on ette, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Et just kui see viitab, et see vaimulik mõtteviis ei ole võimeline nägema Jumalat. Ja Jeesus ütleb veel 13. salmis, et ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alt. Otseselt ütleb, et mitte keegi, mitte ükski inimene, mitte ükski õpetaja, mitte kunagi peale Jeesuse pole näinud neid vaimulikke asju. Kuidagi minu jaoks see kirjeldab Iisraeli täielikku pimedust. Ja 11-12 ju ka Jeesus mainib pimedust. Ja siis ta läheb edasi ja räägib 14. salmis, kuidas nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nõnda peab ülendama inimese poeg. Ja see vaskmadu, see ju viitab tagasi Vanna Testamendi loole, kui Iisraeli rahvas oli suremas ja nende ainus võimalus ellu jääda oli vaadata vaskmaa peale. Ja samamoodi ülalt sünd mulle tundub, et kui me vaatame Jeesuse peale, selle ainsa peale, kes on läinud üles, kes on näinud vaimuliku tõdesid, siis me võime saada nägijateks. Et ülalt sündjus, kui on nagu vaatamine Jeesuse peale, et me saaksime aru vaimulikedest tõdetest, see on mingisugune asi, mis ei tule meist endeist või mis tuleb nagu selgelt Jeesusest, see on Jumala peale lootmine, see on selgelt uskumine. Johannes väga palju siin peatükis kasutab sõna usk mitmes kohas ja ta ütleb, et iga ühel, kes usub, oleks igaven elu. Ehk siis ülalt sündimine, nagu mina sellest aru saan, on see, et me täielikult tunnistame oma võimetust midagigi teha, et ennast aidata. Me oleme oma olekus, meil on lihalik mõtteviis, me oleme vaenus Jumala vastu, nagu ütleb Roomakiri. me näeme veel Galaatia viiest liha vilju, mis ei ole absoluutseltki mitte positiivsed. Ja meie ainus lootus ongi vaadata Jeesuse peale kui vaskuma peale, et ta võiks meid päästa. Ja minu arust siis ülalt sünd ongi meie vaimulik silmatavamine, et meie ei mõista vaimulikud edasid, vaid Jeesus mõistab vaimulikud edasid. Me vaatame, me kuulame teda ja eks siis läbi tema on päästa, sellest ju räägib 16-17, aga ma tahan veel ka sisse tuua, mis on ülalt sünd. 18-21 räägib nagu tagajärgedest, mis on ülalt sünnile. Siin räägib, et kes temasse usub, selle üle ei mõistata kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskund Jumala ainusündinud poja nimesse. Siin me näeme seda mõtet uuesti, et läbi Jeesuse me võime pääseda. Aga see räägib ka mingist kohust ja siis ta läheb kohe edasi, või noh, minul tekib küsimus, mis on see kohus? Ja ütleb, et kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, et on tehtud Jumalast. Siin nagu räägitakse tegudest, et ülalt sündinu muutub väga selgelt, kui ta usub Jeesusesse. Ülalt sündin on keegi, kes parandab meelt, kes sünnibki veest ja vaimust. Puhastus, Johannese ristimine, meeleparandus ristimine, vaimust vaadates Jumala peale.
Kuidas nüüd see meeleparandus selle asja juurde nagu sisse tuleks, kuidas see meeleparanduse nii-öelda asi käib? Et inimene, kas ta võtab lihtsalt kätte, nüüd ma oima seda enam ei tee ja seda enam ei tee ja arvab, et ta nagu meelt parandanud. Või kuidas sinu arvutas see asi on?
Minu arust kõige selgem meeleparandus hetk on see, kui ma saan aru, et miski minus ei ole midagi, mis saab mulle pääse taevariki. Ma saan aru, et ma olen täielikus vaenus Jumala vastu ja minu arust meeleparandus ju algselt tähendab see pöörduma. Et ma pöördun ära usaldusest enda vastu, pöördun täielik usaldus Jeesus vastu, ma vaatan tema peale ja üks asja on see, et ma loodan tema peale. Ma saan aru, et minu pääste tulebki temalt, aga teine asja on see, et ma tean, et tema on tõde. Eks siis see, mida mina tahan teha minu igatsused elus, ei tohi võtta prioriteet üle selle, mis Jeesus igatseb mu elu jaoks. Ehk kui Jumal õpetab midagi, meid kuidagi käituma, siis minu loomulik reaktsioon on sellele järgneda sellepärast, et ma saan aru, et see on mulle hea, see on see elu minus. Ehk siis meeleparandus on see, et ma panen, mu südame troonil on mina ise ja ma arvan, et mina tean, kuidas minul on parim, siis ma saan aru, et ma ei tea, kuidas on mulle parim ja Jeesus teab. Ja siin ma tooks sisse Markuse 10 sellepärast, et ma olen endalt hästi palju küsinud, et mida ma pean tegema, et päästa Jumala riiki. Aga minu arust Markuse 10 näitel see küsimus tuleb valest kohast. See küsib, et mida mina saan teha, et pääseda. Aga Jeesus toob Markuse 10 välja siis rikka mehe loos, kuidas tegelikult see mees armastab raha rohkem kui Jeesus, isegi, et ta teeb kõiki muid asju. Ja kui jüngrid küsivad, kes üldse võib siis pääseda, siis Jeesus ütleb, et inimesel on võimatu, aga Jumalal on võimalik. Et tegelikult küsimus ei ole minu arust, mida mina saan teha, et ennast päästa, vaid küsimus on see, et Jeesus on kõik teinud, ma pean lihtsalt temale lootma ja sinna juurde loomulikult mitte ilmselgelt. Ma ei taha kuidagi öelda, et Jeesus on kõik teinud, seega me võime lihtsalt teha, mida iganes me tahame, need on kõik on kaetud. See on Rooma 1-5, aga Rooma 6-8 läheb edasi, et kas me teeme pattu, siis seda enam, sest arm suureneb, ei sugugi mitte. Me ikkagi mõistame, et Jeesus on meile parim, me mõistame, et tema on autoriteet üle kõige. Ja ma ütleks niimoodi, et sul võivad olla teod ilma usuta, sa võid lihtsalt nagu see rikas poeg teha väga palju häid asju, aga mitte siiralt olla asja juures, aga minu arust piipel ei jäta võimalust, et sul on usk ilma tegudeta, et sa siiralt usud, et Jeesus on kuningas ja ei lase oma elulised nagu muutuda. Minu arust see on midagi, mille piipel täielikult välistab. Me võime olla küll nagu ebaküpsed oma usust, selles suhtes, et see muutus pole hiiglaslik kohe näha, aga minu arust see hetk usku elus võiks olla, kus ta sai aru, et miski minus ei armastanud Jumalat üks hetk ja nüüd miski armastab minus Jumalat. Isegi kui mul pole emotsionaalset tõmmet, siis vähemalt mul on see tahe tahta Jumala juurde tulla. Mulle väga meeldib C.H. Spurgeoni üks tsitaat, mille ma endale üles kirjutasin, mis kõlab, et kui sa ei saa tulla murtud südamega, tule murtud südant saama. Kui sa ei saa tulla usuga, tule usku saama. Kui sa ei suuda tulla meelt parandades, tule ja küsi issandalt endale anda meeleparandust. Tule tühjade kätega, pankruptis, hävinenud süüdi ja hukkamõistetult ja sa leiad endale hingamise või puhkamise rahu, mis sõna kellele meeldib. Ehk siis me tuleme Jeesuse juurde mitte midagi üritades ise välja teenida, aga see, mis me Jeesusel saame, paneb meid muutuma.
Kaheterane. Kaheterane.
Ma tahaks tuua siin üheseks näite, mitte vastukaluks, aga kuidas ma ise olen nende asjad üle nagu mõtisklenud, et vaata Jeesus ütles esimese Johanneses, et ta tuleb nagu omade jõud, aga omade ei võtnud teda vastu. Ja siis esimene 13 ütleb, et kes on sündinud verest, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Et nüüd kui me vaatame, kuidas toimub siis inimese sünd, ütleme, mehe tahtest, noh, tänapäeval on kõigil võimalik vaadata internetis, kuidas mehe seeme hakkab liikuma siis munaraku poole. Miljonid seemned hakkavad liikuma ja ta on ju niivõrd ülimikroskoopiline ja see teekond on ju niivõrd pikk. Igasugused takistus on see, lõpuks ta jõuab siis ja siis ta sulgub. Ma mõtlen, et sõna on võib-olla samamoodi, et kõigepealt inimene kuuleb oma sõna lihalike kõrvadega, näeb võib-olla sõna, loeb oma lihalike silmadega ja nüüd ta võib-olla sõna hakkab tole meeldima. Ta laseb selle sõna sisse ja hakkab selle asjal üle arutlema ja hing tunneb, et see on nagu mõnus. Ja ta tunneb võib-olla sellist emotsiooni minna kogudusse suurt rõõmu ja tihti jäädakse selle taseme peale. Sõna kui seeme jääb sõna kuskile püsima ja inimene lihtsalt ei lase sõnal nagu tungida enam sügavamale. Ja et see valgustaks nagu inge sügavamaid soppe. Et ollakse rahul sellega, mis on, ma käin pühapäeval koguduses, maksan 10 või annan ohvriandi, ta nagu rahul endaga, aga sõna ei ole veel liikunud edasi senna sügavamasse hinge pimedasse nii-öelda ruumi, mida inimene siiski nagu ei tahaks lasta valgustada. Ja nagu ütlebki õpetussõna, et tulevad linnud nokivad ära selle sõna või mis iganes selle on külvatud see sõna kuskile kivi peale ja ta kaob. Aga kui nüüd inimene laseb valgusel, ikkagi lasta sõna valgusel, ma pean silmas sügavamale oma hinge, siis hing juba klammerdub selle sõna külge. See saab nagu üheks osaks juba ja siis Jumal näitab, seal hinge sügavuses inimesele, mis seal tegelikult on. Seal on pilkane pimedus. See on täis igasugust roppust, oorust, Jumale vastusust. Ja nüüd hakkab inimene mõistma, et ta ei ole selline, nagu on Jeesus. Ta ei ole selline, nagu sõna räägib. Ja siis peab juhtuma üks asi ja selle asja nimi ongi meeleparandus. Alles siis tuleb esile tõeline meeleparandus, kui inimene hakkab tajuma, mis tema sügavas hinges hoopis tegelikult peitub. Vastasel juhul jääb see nii-öelda meeleparandus, isegi see palva jääb lihtsalt pinnapealseks. Mul on tore olla, aga see sügavus, see pimedus, me teame, see ei pääse Jumala riiki. Ja siit hakkab see tõeline töö pihta, et ja inimene mõistab, et midagi on alvasti. Südame tunnistus hakkab kõnelema. Ja vaat siis, kui see sõna on jõudud senna sügavase hinges oppi, see näitab, milline on tegelik inimese loomus. Ja kui sõna tõesti tuleb ja valgustab hinge sügavamad sopid ja inimene tuleb meeleparanduse juurde, tundes oma südame tunnistus piinu või valu, siis toimub esimene nii-öelda plaks, uuesti sünd. Aga see on vähe.
Ma tõmbaks jah siin väga selge joone pühaduses kasvamise ja päästetud saamise vahel. Sellepärast, et inimene tuleb usule ja siis hakkab kasv ja tõepoolest inimene mõistab, et ta on teinud pattu ja siis tuleb tõelisele meeleparandusele. Aga ma tahaks nagu ühe asja siin võtta, et üks probleem, millega mina ja ka paljud mu eakaaslased jagelenud on sellega, et tehakse, kas suuritatakse mingisugune patt või elatakse mingisuguses patus ja siis tuleks öeldakse, et piibel ütleb, et see on vale, kuulen pastorilt ka, aga üldse kuidagi ei tunne seda või nagu mind, ma ei tunne süüd, ma ei tunne häbi, mind absoluutselt ei paina see, et ma elan aktiivses mässus Jumala vastu. Mis on, kas ma ei ole siis kristlane või? Ja mina tahaksin väga selgelt siin eristada armastust, erinevad armastused. Kultuuris on meil selline kreeka kultuurist tulenev armastus arusaam, et armastus on selline ürgne jõud, mis tuleb ja võtab üle sinu ja sa tunned, et sa ei suuda vastu panna sellele, sa pead tegutsema. Inimesed kuidagi ootavad, et meeleparandus tuleb sellest nagu lihtsalt vastu pandamatest tahtest, aga piibli armastus on väga selge ja selline mitte passiivine, mitte saav, vaid aktiivne samme võtav, et ma, see on nagu usus, et see on nagu pühendumine, et ma tean, et ma armastan sind, seega ma teen mingi teo ja emotsioonid tulevad sellega kaasa. Minu olis väga hea näide on Jeesus Getsemane aias, kui ta ütleb, et absoluutselt emotsionaalselt ei tahtnud minna ristilitus, kui võimalik, et see karikas mööduks minus, siis palun tee seda, aga noh, sündigu sinna taha ei saa ja ta hiigistas verd suurest stressist ja aga siis ta läks ja tegi, sest ta armastas, siis saad armastas meid. Ja piibel ikkagi ütleb, et mitte kes kahetseb ennast täiesti maa mudaks, pääseb, vaid ütleb, kes usub, see pääseb. Ja mis mina olen, kuhu ma olen jõudnud, on see, et võibolla ei kahetsegi, et oleme teinud valesti, aga me usume, et Jumal on parim, me usume seda, et tema on maailma kuningas, kõige looja, tema teab, kuidas on kõige parem ja minu viis on igavene surm, tema viis on igavene elu ja usus ma parandan meelt ja elades selles tões, usus, see sõna saab nagu juurduda minus ja minule hakkab see pat muutuma ajapikku isegi vastumeelseks ja siis tuleb see emotsioon kaasa. Ja ma lihtsalt tassin seda juurde öelda, sest see on midagi, millega väga paljud jagelenud on minu.
Eks sellega on kõik ülejäänud jagelenud, mitte ainult teie koguduses sama arvata, ühes ka meie oleme siin jagelenud sellega. See on üks protsess tõesti ja nagu me teame läbi Jumala sõna, Jeesus on ristil oma töö teinud meie heaks, satanel ei ole enam võimu meie üle. Aga siiski nagu Paulus räägib, et see patu seeme istub lihas. Kas see seeme nüüd peab jääma igaveseks lihasse või on võimalik teda ka kuidagi sealt nagu kõrvaldada või liha siiski läheb kaduvad teed ja see uus loodu, millele ma ikka rõhutan, et see uus loodu, see mina kui uus loodu, vaata mina pääsen. Ma võin tõesti teha igasugused häid tegusid seal, aga kui mu see loomus on see ikkagi vana loomus, midagi pole teha, ma ei pääse taevasse. Ma võin tuua see huvitav näite, kunagi ammu aastat tagasi ma käisin Saigonis ja sattusin sinna ühte nii-öelda lastekodusse või pioneeri mingisuguse laagrisse või noh, tinglikult. Ja pilt oli väga naljakas lõpuks. Need pioneerid seal, punased rätid kaelas, valged särgid sellas, seelikud sellas, poistel püksid, pesid põrsaid. Arja veega, lõpuks on need põrsad ilusti puhtaks, roosaks, no täitsa võibolla nad ise ka nautisid seda. Ja läks siis mõni hetk mööda, seal ta välispidiselt ilus kena roosa juntsu, otsemad teed, nagu ta pääses, porilompi, ainult kärs paistis välja. Nii et, no, siga ei seaks. Ja inimene, kui ta ikkagi ei ole uuesti sündinud ja temas ei ole sündinud uut loomust, no, tee palju tahad neid kumadusi ja knikse ja käi palju tahad pühapäeviti, see ei toimi.
Just, ja minu arust see on täpselt see, miks Jeesus üldse hakkab nii teemusega rääkima selles ülad sünnis kohe, kui ta küsib sellepärast, et täpselt nii ongi, me oleme seest täiesti räpased ja me vajame seda nagu uuesti sündi, et meie silmad avaneksid meie enda patususele, et meie silmad avaneksidki neile vaimulikule tõdedele ja seda saabki meil, nagu sa ütlesid, ainult sõna näidata ja see peab tegema pesa meie südames ja me peame sellega aega veetma, sellele mõtisklema. Nii et jah, ma olen sinuga täiesti nõus.
Sinu väes kõike suudan ma. Sinu nime kõige sülistan. Oma elu sulle alistan. sinu häält tahan kuulata. Sind armastan, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sa maksid surma hinda meest. Sinu armust ainult elan ma. Selle ees sind tahan tänada. Kui ma eksind sinus leian tee. Ka kahtlen, annan rohkem veel. Sind armastan, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sa maksid surma
Kaheterane.
Jätkame saatesarja Kaheterane uuel hooajal. Olen siia stuudiosse kutsunud täna Raul Villem Reedi 3D Tartu kogudusest, aga kogu see saatesari õlmab umbes 10 erinevat Tartu kogudust. Olen siis kutsunud siia järgemööda erinevat nende koguduste noortetöötegijad just, et nootega vestelda. Ja nüüd jätkame siis seda teemat, ülalt sünd. Meil ei pooleli see selle peal see moment, et inimene sündis nüüd nii-öelda uuesti, südametunnistus hakkas rääkima, et midagi on väga valesti mu sees, parandas meelt ja nüüd Villem, mis nüüd edasi saab?
Nüüd on see pühatuses kasvamise moment siis, et eks meil on kõigil võimekus, me tuleme usule, aga jääda igavesti nagu väikseks lapseks ja meie teod on nagu väiti lapse teod ning me oleme kristlased, aga me ei tea suurt midagi. Ja me käitume ka nagu mitte eriliselt erinevad kui teised, aga Piibel väga selgelt kutsub meid üles mitte olema sinna tänna visatud õpetuse tulde poolt ja kuidagi kasvam usus. Ja mis siis toimub? Mis siis toimub, ma arvan, on see, et kui me siiralt armastame Jumalat või vähemalt oleme võtnud selle pühendumise, piibeliku armastuse, pühendumise armastada Jumalat, isegi kui seda emotsionaalset tunnet ei ole, siis me ju tahame õppida tundma seda issandat. Ja kus me mujalt tunneme seda issandalt, kui läbi pühakirja. Mõned ütlevad, et südametunnistuse kuidagi lasevad vaimule ennast juhtida ja see on vajalik ja hea, aga ma arvan, et Jumal ei lähe isendega vastu olla. See tähendab, et kui midagi tunnetavad, see peab olema olemas ka piiblis. Ja kui keegi tunnetab, et ta läheb kogudusasemel sõpradega jooma, et evangeeliumit jagada, aga seal sellest evangeeliumist suurt olku ei tule, siis piiblisse kiire vaade näitab meile, et see inimene ei tee vaimutegusid. Eks siis ma arvan, et väga tähtis on meil kristlasena küsida, mida ütleb issanda sõna ja kuidagi veetad temaga tõesti nagu aega ja mulle meeldib selline lause, mis üks teoloog, kes mulle väga meeldib, R.C. Sproul, on öelnud, et igaüks on teoloog. Mitte see, et igaüks teab kiriku ajalugu ja on hästi süstemaatiline, loomulikult inimese vaimsed võimekused on ka väga erinevad, aga selles suhtes, et igaüks tahab aru saada sellest kõige keskmest, sellest evangeeliumist nii süvitsu, kui ta saab teada, kus piiblis ütleb, miks piibel, mitte nad ei usu, sest pastor ütles, vaid nad usuvad, sest pühakiri ütleb. Ja ma arvan, et väga tähtsal kohal on piibli lugemine, aga mitte lihtsalt lugemine, sest me võime sellest üle hüpata, vaid sellel ka mõtlemine, sellel paigal püsimine ja küsimine, mis see nagu tõesti tähendab, kuidas piibel isendega haakub piibli pärsside päheõppimine. Väga palju vaimulike disipliine, mis saavad meid aidata usus kasvades. Aga põhiliselt ma arvan, kõige selle keskmes on ikkagi sõna, ikkagi piibel ja selle tundmine. Ja see teeb meile väljakutse ka, Jeesus ütleb väga karmisti Luukas, et miks te ütlete mul issand, aga ei tee, mida ma käsin on ju, ja kes armastab mind, see teeb mu isa tahtmist ja kuidas me saame seda teha, kui me ei tunne, mis isa tahab piiblist. Ja Jeesus siis ütleb, et kõike, mida te palute minu nimes, seda te saate, aga kuidas me saame teada, mis on tema nimes, kui me ei tea, mida ta on teinud. Mina saan sellest minu nimest aru niimoodi, et Jeesus alustas 2000 aastat tagasi head tööd. Ja kui me palume midagi tema nimes, siis me just kui palume, et ta jätkaks seda tööd praegu, et tema kuningriik nagu jätkuks, aga nüüd kui me ei ole intiimselt tuttavad selle tööga, siis põhimõtteliselt me ei saagi palvetada ju enesekindlusega, et see asi läheb täide, sest et meie ei käsuta Jumalat, meie palume Jumalat ja tema teeb oma tahtmist. Minu koguduse nagu selline üks tähtsaid pastori Meega Remmel ja tema mentor Tony Twist Austria TCM usukoolist on öelnud, kes on palve professor, ütleb, et palve, kui ma palusin tal defineerida, ütles, et tead, ma lihtsustaks palve nii, et see on meie tahte joondamine Jumala tahtega. Et mina ei tahaks mitte, et Jumal õnnista minu tahet, vaid Jumal pane mind tahtma sama asja, mis sina tahad ja see on õnnistatud juba. Ja see on täiesti võimata rahus piiblist.
Sa tõid siin jutus sisse mentori. Räägi, kas ainuüksi sõna lugemises seal oma, et toas kuskil või seal pereliikmete keskel, kas sest piisab või on siiski vaja, noh, antud juhul oled sa noodejuht, on vaja ka kedagi, kes mind juhiks selles sõnas, kes mind õpetaks, natuke distiplineeriks. Ja. Et ma mõtlen just sõna õppimise juures.
See on väga hea, et sa seda küsisid, hästi tähtis teema. Martin Luther ütles kunagi, ma parafraseerin praegu, et veel tähtsam piibli lugemisest on vestlus usukaaslasega. Ja minu arust see on väga ilmekas sellest, et tegelikult me võime täiesti kreeni minna, kui me ise oleme piiblit üritame ise aru saada. Meil on 2000 aastat kiriku ajalugu, mis aitab meil mõtestada piiblit, nagu võib-olla igaüks ei jõuakski näiteks kolmainsuseni lugeda sise piiblit. Ja ongi vaja kedagi, kes ette näitaks seda, kus on kolmainsus. Ja tegelikult piibel, kui see räägib arukusest, siis see ei räägi teadmistest. Ma tahaks võib-olla täpsustada enda juttu, et ma ei mõtle, et piibli teadmised on need, mis meid kasvatavad usus, vaid psalm ütleb väga ilusesti, et tarkuse argus on Jumala kartlikus. Ja see saab tulla läbi elukogemuse ja piiblis on väga selge seda, et on ju, naised, kes on ennast tõestanud heade tegudega õpetuga naisi, mehed, kes on ennast näidanud hästi juhtivamalt oma peret, nemad on siis need presbüteros, nemad on need koguduse on ju vanemad, see algkeelne sõna. et väga selgelt on meil vaja inimest, kes on juba ennast tõestanud käies selles arukas eluviisis, mis võtab piibeliku teadmise, aga lõpuks elab tarkuses, mis kardab Jumalat, mis austab Jumalat, sest väga-väga tähtis põhjus, miks meil on piibel ja teadmised, on selleks, et me saaks aru, kes on Jumal. Kui me saame aru, kes on Jumal, me saame aru, kes olen mina. Me saame aru oma patust aina rohkem, me saame aina rohkem meelt parandada, tuleb isegi võib-olla heal juhul emotsioon kaasa. Et see teadmine on vajalik, et ma teas, kes on Jumal, milline tema olemus, kuhu poole ma püüdlen, aga arukus on see, kuidas selles elada. Ja kuidas elada, see on väga praktiline küsimus ja see koht, kus piibel ei anna meile väga selgeid juhiseid või pigem printsiipe, on ju, see ütleb riietage mõõdukalt, au, kuidas see on, kas see tähendab, et ma ei tohi iial kanda mingit õlad, paljad, särki või mis on ju, et see mentoritel, usujuhtidel väga-väga tähtis koht ja ma arvan, et iga kristlane peaks olema oma usukaaslastega vestluses, aga mitte ainult, ta peaks olema vestluses nagu oma koguduse vanematega või inimestega, kes on selgelt usus ette jõudnud, et võtta neilt eeskuju ja et olla loomulikult väga selgelt arvel või kuidagi kellegile peab aru andma oma tegudest, et Ja keegi peab olema meile piisalt lähedal, et kui me lähemegi jooma selle asemel, et kogudusse minna, siis võib-olla see probleem on nagu natuke sügavam. Meil läheb vaja kedagi arutada seda, kes lihtsalt ei mõista meid hukka, vaid kes saab aru, kus me oleme. Ja veel sinna ma tahan lisada, et meil läheks vaja ka kedagi, kes on meist allpool, kelle me anname, kes on meist kuidagi usus veel pole nii kaugel, kui oleme meie selle pärast, et see on esiteks, mida Jeesus kutsub meid tegema jüngreid, kes on omakorda suutelised tegema järgmise jüngreid, aga tegelikult see on väga sügavalt ka kasvatuslik selle pärast, et mitte kristlased suudavad küsida fenomenaalseid küsimusi, millel ise võib-olla ei tulekski ja sa pead nüüd võtma väga raske kontseptsiooni ja sa tegema neile seal väga lihtsaks, eks sa pead seda väga hästi mõistma ja see on midagi, mis kasvatab tohutult. Ehk siis ma arvan, et nagu ülesse, kõrval ja alla, kõik need suhted kristlased on väga tähtis, meid on kutsutud osadusse ja ma arvan, on põhjus, miks Heebra kirjas on väga selgelt ärge jätkunarusse kogudus käimist. See on nagu otsene käsk meile, kui me oleme kristlane, siis me käime koguduses, see on nagu nõue, et me peame olema mingist ihust osa.
Jah, ja ka Jeesus on öelnud, et kus kaks või enam minu nimel kokku tulevad, seal olen mina nende keskel, nii et siit küsimus, et kuidas Jeesus, keda me ei näe oma ihulike silmadega, me tuleme kokku, kas me näiteks siin kolmekesi, et on meie keskel, kuidas me seda tunnetame või kas see käib ainult läbi usu või on keegi veel, kes nagu annaks nagu meile nagu tunnetust, ma pean silmas siin püha vaimu, et kuidas see püha vaimu töö sinu arvates, ütleme sellise vaimuliku kasvamise juures võiks välja näha või kui tähtis ta on või aitab mentorist küll?
Jah. Ma tuleksin tagasi, kus me alustasime, Johannese 8. peatükk kõlab, et ära imest, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, sa kuulete häält, kuid ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamoodi on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Minu arust ta väga selgelt ütleb esiteks, et vaim on väga selge osa meie ülalt sünnist. Ehk siis püha vaimu ei tohi kindlasti siin ära unustada, aga ta ütleb, et ta kuskui võrdleb seda tuulega. Ja tuul on selline asi, esiteks me ei saa kontrollida tuul teeb, mis ta tahab, aga teiseks me ei näe tuult, me ei mõista tuult, isegi tänapäeval teadlased ei mõista tuult, sest need pöörisid ja kõik need valemid on liiga keerulised, aga me näeme, kuidas ta mõjub, me näeme, kuidas juukseid liiguvad, aga me ei näe, mis seda liigutab. Ja ma arvan, püha vaimuga on samamoodi, et me näeme väga selgelt, kuidas see tegutseb eludes. Me rääkisime just hästi pikalt noorega sellest, et kuidas ma tean, et Jeesus oli päriselt, kuidas ma tean, et piibel on tõde, mis teaduslikud faktid on, et kõik see asja üldse sündis on ju. Ja kuhu me lõpuks jõudsime on see, et me võime teaduses vaaritada ja kuidagi sonkida nii palju, kui me tahame, aga kõige põhjapanevam tõestus iga uskuja jaoks on lõpuks see, et me nägime, millised me olime kunagi ja me näeme, millised me oleme praegu. Meil oli vaen Jumala vastu, nagu Rooma 8.7 väga ilusest ütleb. Me ei tahtnud seda ja nüüd me oleme kohas, kus me elame selles, kus, või kui me elame, igatseme selles elada, nagu see Charles Spurgeon sitaat ütles, me tuleme sinna kohta. Ja see on üleloomulik. Mina arvan, et see pole midagi, mis on kuidagi mahub inimese loomusesse või inimene saab lihtsalt otsustada järsku olla täiesti teissugune inimene. Ma arvan, et see on selgelt püha vaimu töö. Ehk siis see on see, mis meile tõestab, et me oleme kristlane, me näeme püha vaimu tööd endas.
Kaheterane. Kaheterane.
Äkki teeme nüüd evangeeliumi selle koha pealt lahti ja loeme ette Galaatia 5.
Teeme nii. Galaatia 5 alates 19 kuni 23 kõlab. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varengi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ma tahaks enne, kui ma nagu sellesse kirjakohta sisse kaevan, tegelikult vastata ühele küsimusele, mis sa enne küsisid, millele ma unustasin põhjalikult vastata. Sa mainisid seda, kuidas nagu meis läheb mingi see sõna tuluke põlema, on ju, me tahame Jumalat, aga samas meil on ka see lihalik loomus, mis kisub meid maha ja paneb meid tegema kõiki neid lihalike tegusid. Ja ma tahaks tuua siia ühe iluse printsiibi sisse, mis kõlab, et taevariik on praegu, aga mitte veel. Ja see on nagu just kui, et me oleme patust vabad, aga samas me oleme selle rüppes ikka veel inimestena. Taevas, see on nagu mitte veel, sest taevas me oleme täielikult vabad. Aga siiski juba praegu natukene, sest osa meist on vabad, et see on igavene võitlus minu patuse loomuse vahel ja minu püha loomuse vahel. Ja pühaduse kasvamine on see, et aina rohkem ma tapan endast seda liha ja aina rohkem võitlustab see pühadus. Ja, aga siin on üks ohukoht ja nüüd ma kaevan see kiirakohta sisse. Me võime tuua Kristusele selle vabaduse, aga Paulus ütleb, et ma ei tee, mida ma tahan ja ma teen, mida ma ei tahan ju. Ka mina olen patune ja ma teen keksimust. Ja täiesti õige, me ei peaks ennast tundma, et me ei, nüüd ei ole kristlased, kui me patustame, sest me olemegi patused ja kõik vajame armu. Aga me kindlasti ei saa jääda nagu sellesse vanasse loomusse. Me oleme ülalt sündinud, me oleme uus loodu ja see peab erinema. Nagu juba see, mis ma rääkis sellest pühavaimu tegustest, et ma vihkasin Jumala, mul oli vaen, ma ei tahtnud Jumalas olla ja nüüd ma tahan, see peaski väljendama selles, et mul ei meeldinud Jumala teod ja nüüd mulle meeldivad, on ju. Et kui sa näed, et sinu teod on hooris ja rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, on ju, usud sa mingisse kivikesse, mis sa kaasas kannad rohkem kui issandasse või kui su ala vanem näiteks või ütleme siis, kuhu lähele võib-olla loogisem laps, teeb midagi kohutavat sinu vastu, noh tõesti, noh täiesti jultumatult, siis kui Kristus on meile andestanud, siis miks me ei peaks neile andestama, nii et, aga kui me oleme suutmatud seda kõike teha, kui me ikka ründame vastu, siis tegelikult see peaks olema meile hetkel nagu äratuskell, külmvesi näkku, need ei päri Jumala riiki, see on hirmutav. See on siis kui mõte, mis nagu ähvardab minu olekud Kristuses, et kui ma ei muutu, siis ma ei ole Kristuses, siis on nüüd, see pole see hetk, et appi me oleme lootusetud, nagu, et nüüd on kõik läbi, vaid see on see hetk, kus me peame ütlema, et kas ma tõesti olen tõesti Jumalal otsa vaadanud. Kas ma olen näinud, et tema on perfektne, kas ma olen uskunud seda, et minu teod ei päästa mind, vaid tema teod päästavad, kas ma olen nagu tunnistanud endale mitte emotsionaalselt, kui noh, mõni inimene suudab ja halleluja, kui ta suudab ja see on pühaduse tippaste minu arust, aga lihtsalt kas või intellektuaalselt esialgu, et see on jama, mis ma teen. Ja ma pean tegema seda, mis Jumal teeb. See on see hetk, kus me nüüd mõistame ja me saame ennast nagu ümber kalibreerida ja hakata tegema vaimuvilju. Tootma armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust, enesevalitsust. No ma ütleks, üks lihtne näide minu elust on see, et ma klammerdun raha külge näiteks ja see on minu üks suur nõrgus ja tead, ma ei saa sellest üle ega ümber. Ja siis ma olen teinud sellise distsipliini endale, et ma lihtsalt olen rahaga hästi helde. Ja annan seda ja tead, annan seda isegi mõtlematult vahepeal või kuidagi tundub nagu rumal, et miks ma annan, aga ma teen seda lihtsalt sellepärast, et tappa seda liha endas, et lihtsalt sellest üle saada. Ja ma ei ütle, et kõik peaksid seda tegema, aga see on lihtsalt minu arust üks hea näide, kuidas me nagu saame lihtsalt üritada Jumalale meelepärane olla, et me ei küsi sellise küsimusi, mis on minule väga omane olnud, et kui kaugele ma võin minna, see nii kui nii ma olen veel Jumalas, vaid küsimus, mida me peaksime küsima on, mida kõike ma saan teha Jumala jaoks. See on nagu, me lähme üle piiride, me ei ole piiride peal. Võtta, Rooma ajal oli selline seadus, et kui Rooma sõdur tuli, ütles juudile, kanna minu varustus, see raske varustus, siis seadusega oli kohustatud juud kandma seda ühe miili või see juud hukatakse. Aga Jeesus ütles, kõndige 2 miili. Ja nüüd see pole see, et noh, võibolla tänapäeva vana mina oleks öelnud, okei, ma kõnnin selle ühe miil ära nurisemata ja viskan vorustuse killadi kolladi maha. Jeesus ütleb, aga tehke rohkem, kõndiga 2 miili. Ja minu arvast see printsiip väga iseloomustab. Ja võibolla see on nagu aheldav, et mis mõttes, kas ma annangi oma elu siis ära või mida mina seda annan, aga see ongi point. Põhimõte ongi see, et minu elu ei ole minu oma, minu elu läheb hukatusse. Mina ei suuda oma elu issand olla ja ma vajan hädasti, et issand juhiks minu elu. Ma pean elama temale, sest ongi Jumala riik on kui mehesarnane, kes leidis aarde põllult ja müüs maha kõik, mis tal oli ja ostis ära selle põllu selle aardega. Me annamegi kogu end ära ja ma ei mõtle, et meil pole enese teostus ja me anname oma isiksus ära. Jumal on meid loonud isiksustena, et teda teenime täpselt nagu me oleme, aga meie igatsused siin eluks. Ma arvan, et need me anname ära või me anname vähemalt Jumala teenistusse, et kui me armastame muusikat, siis me lihtsalt see rockstari või meid saab keegi muusik, kes toob Jumala lau.
No vaat ja siin sinu raha imu suhtes Paulus ka ütleb, et hea tege ja tolge mõistuse juures, et
küll,
ärge nüüd mingi nii väga ka tormiski.
Ja ei, ma tahan välja kolida, nii ma säästan loomulikult.
Ja. Aga ja tõest, et kui inimene, kristlane, ütleme, on jõudud sõnnamaal, et ta nüüd ustlik ja elab lihas, see tähendab minu meelest, et ta tehes mingit pattu, lööb selle Jeesuse enda see selle risti, et ta ei ole nagu aru saanud lõplikult Jeesuse risti tööst, et mis ta risti peal tegi. Ja no muidugi vaimuviljad on noh muidugi armastus, rõõm, rahu, pikk meel. Vaat siin ongi see moment, kus iga kristlane olles teatud elusituatsioonis võib ju noh kõrvalt ennast vaadata. Saab seal linna peal ütleme ilmalike noortega või vanade klassikaasade kokku, et ilmekas näita, kuidas ennast üleval peab. Oot, kas lähme laseme ühe sanga õlut ära seal või ajame sama loba juttu või, et see ongi see nagu selline sisemine nii-öelda kontroll peaks täitsa inimesel olema nagu valves, et kiiras on ütleb ka, et kurat käib ringi nagu möörikab lõvi, vaatab keda kinni püüda või et me ei tea, me võime seal tõesti vanade sõprade korraks maha istuda, võibolla õlut juua, aga me ei tea mis seda siis meis saab? Vaat see ongi see moment, kus peab olema ikkagi valves.
Ja valves väga olema, sest mul meeldib see, mis sa sisse tõid, et me saame alati ennast võrrelda kellegagi. Nagu me saame alati võrrelda ennast kellegagi, kes on palju kehvem inimene kui meie, ja öelda, et me oleme pühad, meil ongi vaimuviljad võrreldes nendega.
Ja muidugi siin me ei pea muutuma uhkeks selle, et me oleme mingisugused, ma ei tea, ja irdunud. Ütleme.
Aga me peaksime ikkagi hästi selged olema. Selles mõttes, et see, kuidas ma hindan, kus ma olen oma usus on, on päris tähtis, et ma arvan, et me ei saagi seda ise hinnata lõpuks. Või me saame seda, kuidas nüüd öelda?
Meie elu tegelikult hakkab jutlustama. Ma olen tähele pand, et meie muutunud elu hakkab rääkima teistele. Ma võin rääkida oma enda ütleme, kogemusest, siis kui Jumala vaim mind puudutas sõna otseses mõttes käise päeval keset Tartu linna. No, ma tundsin tema vastu huvi ja mulle meeldis, et Jesus Christ superstar ja see oli asjad kõik, et kõik oli väga lahe. Aga minu elu muutusest ema sai niivõrd puudutatud, kahjuks ta ei ole veel ustlik, aga ta ütles, et ma ei saanud mitu ööd magada, et mis on ka juhtunud on, et no sa oled teine inimene, kus juures see aeg, minu noorem vend oli Afganistani sõjas, see oli nõukogude päeva ja mured tema eest olid võibolla natuke väiksemad isegi, et no tema aru saamine, et kui nüüd inimene pöördus usku, siis on ta no, täitsa ära pööranud vaimselt. Aga nüüd ta saab aru ja tal on tõesti hea meel, et minu elu on muutunud ja just inimese elu on üks moment, mis tunnistab teistele, kes ma tegelikult olen. Üks on see, mis ma räägin, aga teine asja on see, mis ma tegelikult, kuidas ma elan oma elu, kuidas ma oma pere elu elan ja kuidas oma lähedastega suhtun ja see paistab ju kõigile silma.
Paistab küll, aga inimeste elud on väga erinevad et, ja inimesed on väga ekslikud, et on väga palju lugusi, kus on nii kuidagi kriiskav muutus, kui inimene tuleb usul, aga mõnel teisel on väga palju raskem oma elu kuidagi hinnata. Nagu sellepärast, et kui ma, noh, võibolla ongi, et kui mina näiteks vaatan isiklikult oma lugu ja vaatan sinu lugu, siis ma mõtlen, et appi, kas minu usule tulemine, see oli usule tulemine, sest minu seal ei olnud midagi nagu nii karjuvat, seal oli väga selgelt üleloomulik moment, seal oli väga suur elu muutus, aga mis on üleloomulik moment on, kui ma võrdan mina usule tulles ja mina aasta pärast on ju. Et, ja ma arvan, et see on päris hea printsiip, kui me ei võrdle ennast mitte teiste kristlastega, mitte oma ilmalike sõpradega, kes jõuvad õlut, et mina ei joo nii palju õlut, see siis me oleme nagu variseer, selles suhtes, kes teebki väliselt, on puhas, nagu see siga, keda küürit on ju, aga kes sisemiselt vabalt võib olla must, et me ei ole seda välistanud, aga kuidas me saame seda välistada on see, kui me võrdleme seda, kes me olime eile, kes ma olen täna, et ma võrdlen ise ennast ise endaga, et ma küsin, kas ma vaatan evangeeliumine näkku ja ma küsin, kas ma olen seda teinud nii siiralt kui võimalik ja ma tahan siin selle printsiibi siis tuua, et väga paljud kristlased arvavad, et evangeelium on kuidagi mingisugune nagu kursus, mille sa pead oma koolis läbima, et sa lihtsalt tead seda ja siis sa oled kristlane on ju, aga tegelikult evangeelium on see koolimaja, kus kõik kursused toimuvad. Kõik peaks olema läbi selle paradigma. Iga doktriin, kui see on lahus Kristuses, siis see on nagu mõtetu sõna kõlksumine minu arust. Ja et see peab kuidagi viitama ristile. See on minu arust nii tähtis, et ma saan teha sama asja ja need on tassised erinevad. Näiteks ma toon näite. Kui mul on tüdruksõber ja ma hoian tema käes kinni ja ma ei tee temaga mitte midagi siivatud, siis ma võin teha seda siiras südames ja mõtlen, et võt, jumal näed, sina olid armuline, sina oled minu jaoks armuline, sa oled mind päästnud, sa oled nii püha ja hea, mina tahan ka olla püha ja hea, ma tahan kohelda seda inimest oma kõrval, kui mu õde Kristuses austades. Aga samal ajal tegelikult minu mõttes võivad olla ka sellised ideed, et oi, kui nii ma nüüd jõuan abieluni ja et umbes, et vaadake need teised kristlased, kuidas ma ikka siin käitun ja umbes teen põse peale musi ja teen seda mingi 5 sekundit samal ajal mingisugune mõtteid mõeldes on, et väga süütud teod võivad olla tegelikult südames väga räpased ja ma arvan, et sellepärast me peame hästi selgelt seda evangeeliumi hooneid jälgima ja ise endaga võrdlema, et kui ma oleks Jeesus Kristuses või mu mõtted oleks palju, et pastores, kas nad oleks nagu puhtad, et see võrdluse moment nagu sisse tuua, et me ei oleks uhked, aga me ei võrdleks ennast jällegi nagu, me ei võrdleks ennast aga päris mingisuguse kõige tippmise pastoriga ja ei tunneks ennast halvasti isegi, kui kõik on hästi, aga samal ajal me ei võrdleks ennast mingisuguse väga madala inimesega ja ei tunneks ennast hästi, kui kõik on kehvasti.
Jah, tõesti, siin võib tulla siis see moment, et meist saab nii-öelda religioosne mingisugune uhki inimene, et kes eirab teisi, et oi, nüüd ma olen nüüd nii.
Eidab mingit kultuuri, mitte elavatuskonja.
Ma täitsa võin tuua oma usu algpäevist näite, kui ma olin ühed teatud koguduse liige, see oli nõukogude lõpul veel, see oli uus selline võimas kogudus, täis igasugused armuande ja muid ande ja kus siis ikkagi nii-öelda vaadati ikka ja näidati näpuga nende õigeusu uslike peale, baptistide peale ja siis veel kellegi peale, et meie oleme õiged ja meil on see õigeus ka tegelikult, see on vale.
Kaheterane.
Ja aga nüüd lõpetuseks, kas on võimalik see pääste ka maha magada, kas on võimalik ta kaotada ja kuidas me ikkagi saaksime teada, et meie nimed on kirjutatud eluraamatusse?
Ma arvan, et see on täpselt see, mida küsib Markuse 10. rikas noormes. Et ma citeerin, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et päriksin igaves elu? Ja siin Jeesus ju, millest me alguses rääkisime, jõuabki selle, et ega sa ise ei saagi midagi teha, sa pead lihtsalt Jumalale lootma, et päeva lõpuks, mida me muutseme teha, kui Jumalale loota, et ta meid päästab ja see pole midagi, mida me välja teenida, see on midagi, mis me peamegi vaatama Kristuse poole, kui vaskmadu, kui me ta silmis kaotame, me kindlasti sureme ja me ei tohi teda nagu kaotada ja isegi kui me ei taha teda vaadata, lähme siis tema juurde, ütleme, Jumal, palun aita mul tahta vaadata. Jumal, ma ei usu siin, palun aita mul uskuda, et me kuidagi püüdleme sinna poole. Ja ma arvan, et see kinnitus, et Jumal näeb meid igal juhul nii, nagu me oleme. Mul on komme väga pikalt olnud endale ennast nagu petta, et asjad on ilusamini, kui nad tegelikult on minu ilus, tegelikult ei ole nii kehvasti, aga Jumal näeb kõiki neid asju, mida isegi meie ise ei näe ja ta ikka armastab. Ta võtab meid reaalselt, nagu me oleme. Ta ei armasta seda, kes ma olen homme, kui ma olen meelt parandanud. Ta armastab mind täpselt sellisel, nagu ma olen, sest ega tema jaoks vahet ei ole. Kägerdised mõlemad. Teevad head asja, natuke rohkem paremat, aga nagu päeva lõpuks on lihtsalt stiilisem viis, kuidas minna igavesse hukatusse. Et me vajame hädasti Kristust ja ma arvan, et seda mõtet ees hoida. Kes usub, see pääseb. Nii et ma julgustaksin kuule, et kui ta mõtleb, kas mu nimi on eluraamatus? Usu, et see on eluraamatus. Vaata vaskma peale, vaata Kristuse peale ja usu, et sa pääsed. Aga tea ka seda, et kui sa vaatad Kristuse poole, siis see ei ole lihtsalt selline passiivne vaatamine, vaid see on vägagi tegev minu jälgimine, mis on Kristus, kes on Kristus, tema jälgid üritamine ja tema sõnade kuulemine. Jeesus ütleb väga selgelt, miks te ütlete mul issand istand, aga ei tee, mida mina ütlen. Ainu. Ta ütleb väga selgelt, kui me oleme Kristus vaatamas, siis meie teod muutuvad.
Selline oli siis meie tänane saade alapealkirjaga Ülaltsünd, saatesarjast kaheterane. Täna olid siis saates Tartu 3D koguduse noortetööjuht Raul Villem Reedi, mina saatejuht Ain Urbel ja helipuldi taga istus meil Ilmar Sirkel. Ja kuulme siin taas.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus. ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Ehitasid end ja üles ehitasid mind, ehitasid mind. Siis mulle ütlesid, ei tunne rahutust, kes usub sinu nimesse, sinu nimesse. Mu silmad avasid, näha võiksin sind, nüüd olen juhitud su poolt, juhitud su poolt. Ja julgustasid mind, et minna kõikjale su võimsast nimest rääkima, nimest rääkima. So